Dobrý den. V tomto rozhlasovém seriálu bychom vám dnes rádi vykreslili další rysy podobizny Karla Hynka Máchy, což je úkol věru nelehký, nehledě na to, že neexistuje jediný hodnověrný portrét knížete českých básníků. Ale nám jde stejně především o obraz, který vznikne ve vás, naši milí posluchači, a my doufáme, že nám i vám se podaří utrefit jej věrně.
To byl zvláštní člověk.
Ano, tak shrnul soud o Karlu Hynkovi herec Jan Kaška, se kterým stanul Mácha na jevišti Českého divadla jako jeho kolega. Po stopách básníkových vás budou provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Spolu s těmito jmenovanými se svého úkolu ujme i Jaromír Ostrý na postu režiséra. Na místě je rovněž jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše.
Na ulici by nikdo nebyl mohl tušit v Máchovi obyvatele oné prosté, chudobné světnice na dobytčím trhu. Bylť on pěkného vzrůstu tělesného a jiných předností, snad až příliš si vědom a rád, někdy až nápadně se strojil. Rozličné způsoby v jeho chování také někdy svou výstředností až urážely.
Tak na něj vzpomíná Josef Bojislav Pichl, zatímco básník Boleslav Jablonský shrnul soud o Máchovi v jedné větě.
Byl to člověk libující si v neobyčejnostech.
A přítel a spolužák Václav Mach, ten ho zase viděl takto.
Hynek byl velmi skromný a střídmý v každém ohledu. Byl chování uhlazeného, jeho pohyby byly lehké, jeho mluva vážná. I když výrazu posmutnělého, ba často zádumčivého, přece se rád zasmál a žert prohodil.
No, kamarád Mach si Máchův obraz vylepšoval, jak jenom mohl.
Er war ein kurioser Dingerich.
Říkal o něm později jeho bytný v Litoměřicích Švec Lorenz.
Chlapík, v jehož hlavě není všecko úplně v pořádku.
Taky tak by se tahle ta německá věta dala přeložit. Jak ale vlastně Mácha vypadal?
Jeho přímá postava byla prostřední výšky, tvář snědá, aristokratického výrazu, pěkně formovaný nos, jiskrné černé oči, vysoké hladké čelo, černé vlasy a též takové i vousy, jimiž proti tehdejšímu obyčeji celou bradu i hořejší pysk obrostlé měl.
Vraťme se ještě o pár vět zpět.
Rád někdy až nápadně se strojil.
Jak se oblékal?
Na hlavě měl červenou čepici, na nohou jezdecké boty s ostruhami. Když se takto procházel první den svého pobytu v Litoměřicích po náměstí, kde byla vojenská hlavní strážnice, voják na stráži se jeho zjevem vyděsil. V té době očekávali v Terezínské pevnosti neúřední návštěvu arcivévody Františka Karla.
To byl otec pozdějšího císaře Františka Josefa I.
Vojáček byl tak omámen nenadálým generálským zjevem, že začal tuřím hlasem volat
do zbraně.
Vojáci z harmonického klidu vyrušeni vyhrnuli se ze strážnice a jeden z nich pádil do blízkého hostince, aby co nejrychleji uvědomil nic netušícího velitele o vzácné návštěvě. Mácha však mezitím pochopil vážnost situace a vyřešil záležitosti tím způsobem, že zahnul hbitě do nejbližší ulice a pak oklíkami se navrátil do svého bytu.
Už tu byla řeč o tom, že Mácha rád navštěvoval Vyšehrad.
Hledal tam starou českou slávu.
Chodil sem často, zvlášť k večeru při západu slunce.
Jednou s ním byli taky dva, kteří jeho divadelně projevované vlastenectví jaksi nechápali.
Oba jeho průvodci naráželi neslušně na místo dávných svatých památek.
Mlč, zlosyne!
Zvolal Mácha a uchopil přitom jednoho z nich za rameno.
Nejsi hoden po této zemi kráčet, líbej ji.
Ti dva vyděšení bémáci.
Bémák to byla přezdívka pro odrodilce.
Ti bémáci odtud utíkali až do Podolí. Mácha pak setrval do pozdního večera v hlubokých myšlenkách na místě zhynulé české slávy.
Jeden z těch bémáků pak o Máchovi řekl.
Ist ein Narr, je to blázen.
Podobně, jako si pořídil seznam hradů, nazval jej hrady spatřené, tak si s pečlivostí sobě vlastní sepsal, co všecko se hrál na jevišti.
Jindřich Prachatický v Blaníku, Tobiáš vrchnostenský zahradník v Hastrošovi, Konrád hradní v Loupežnících na Chlumu.
Mácha hrál ve společnosti Josefa Kajetána Tyla. Vystupoval pod pseudonymem. Studenti měli tenkrát zakázáno hrát divadlo.
Vymyslel si pro úřady krycí jméno Milihaj.
Těch položek v seznamu rolí je celkem 16.
Jaký byl Mácha herec? To se už asi nikdy nedozvíme, ale o lecčems napovídá vzpomínka herce Jana Kašky. Přišel jako nový člen souboru na divadelní zkoušku a Máchovi se pořád nějak nezdál.
Když jsem poprvé vstoupil do společnosti herců, sypal na mě Mácha mraky svých pohledů tak nápadně, že jsem se musel tázat stranou, cože proti mě má. Tyl to ale zamlouval. Když přišlo ke zkouškám na jevišti, přidával Mácha ke svým pohledům i všelijaké vyjádření. Byl tak nešetrný, že v mé přítomnosti pravil.
Já nevím, že Tyl takové lidi mezi nás přijímám, kteří se nemohou ničím vyznamenat. Naše pověst jim jenom trpí.
Ta Máchova slova se mne hluboce dotkla. Umínil jsem si, že po představení ze společnosti vystoupím. Ale osud tomu chtěl jinak.
Kaška dál líčí zkoušky na Klicperovu hru Žižkův meč i jeho premiéru a obsazení rolí.
Birkensteina hrál Trojan, i když byl původně zamýšlen pro Máchu, ale ten tuto roli vrátil, jelikož se mnou hrát nechtěl.
Co Máchu vedlo k takovému to chování?
Kaška byl obyčejný krejčovský tovaryš a Mácha student vysoké školy, budoucí právník.
Že by to byl důvod, nebo se nabízí ještě nějaký jiný?
Při premiéře jsem měl největší úspěch já.
To si zapsal Kaška.
Všichni mi blahopřáli. Taky Tyl. Dával mi najevo, že je se mnou spokojen. A taky můj mistr Krejčovský. S jeho dovolením jsem se mohl vzdálit od své práce a věnovat se divadlu. Po skončení mě několikrát vyvolávali. Když jsme pak divadelní šatstvo ze sebe skládali, otevřeli se najednou dveře a do šatny vstoupil Mácha. Když mne spatřil, kráčel rovnou cestou ke mně.
Kaško, byl jsem přednedávnem tak nesmyslným, že jsem před vámi nešetrně pronášel urážky, které se vás musely dotknout. Odpusťte mi tu surovost. Dnešek mezi námi každou mezeru vyrovnal a já se vynasnažím, abych svým přátelstvím každou upomínku na to ve vašem srdci vymazal.
Já nemohl pohnutím odpovědět. Stiskl jsem podanou ruku srdečně a když mě Mácha především vřele obejmul a políbil, plakal jsem jako dítě. Horké slzy smívaly mi z tváře líčidlo a když se ozvalo ze všech stran volání výborně, Mácho, hlasitě jsem vzlikal.
Především mi ho objal. Snad, aby všichni viděli, že uznává svůj omyl.
A nebo protože Mácha miloval velká divadelní gesta a proto ta scéna. Kdo ví?
V bývalém kajetánském klášteře na Malé Straně skrývala se Tálie česká. Ochotníci ji vzali pod ochranu dobrou, že si ještě nyní vzpomínáme na ono divadlo ochotníků.
Oč se vsadíte, že bude tato dívka mou?
Pravil Mácha, okázav na dívku, která taktéž z ochoty Tálii sloužila. Byl to kapric Máchův. Z kaprice se zamiloval. Bez lásky.
To je jedna verze začátku Hinkova vztahu k děvčeti jménem Lori.
Křtěná byla Eleonora příjmením Šomková, narozená 25. února roku 1817.
Tedy o 7 let mladší než Karel Hynek Mácha. V době, kdy se seznámili, jí bylo 16 let.
A ta druhá verze? Na sklonku svého života Lori přežila Máchu o 55 let, poskytla rozhovor novináři a spisovateli Josefu Ladislavu Turnovskému. V něm vzpomíná na člověka, který se zatím stal legendou.
Žila jsem obyčejný život, až na 2 roky, které můj osud spojili s osudem básníka Karla Hynka Máchy. Můj otec, Josef Šomek, vojenský invalida, vyráběl po domácku krabičky pro pražské lékárníky a pro žižkovskou továrničku, kapslovku, Seliera a Belota. Maminka, o 10 let starší než otec, přivedla na svět ještě mé 2 bratry a 3 sestry. Bydleli jsme v Truhlářské ulici. Rodiče nás vychovávali dle tehdejších zvyklostí. Zvláště nás dcery vedly k pokoře a poslušnosti. Úcta k rodičům nám nedovolila vzbouřit se či odporovat. Muži mě nezajímali. Dlouho mě nesměli zajímat. Stýkala jsem se vlastně jen s rodinou a stejně starými družkami našich sousedů a známých. Až moje starší přítelkyně Magdalena Forchheimová uvedla mne do převážně mužské společnosti hereckých ochotníků, kteří připravovali české divadlo, jež se mělo hrát v divadle u svatého Mikuláše na Starém Městě. Neznámých lidí jsem se ostýchala. Nicméně jsem dostala roli milovnice Libiny ve hře Václava Klimenta Klicpery Kytka. Zkoušeli jsme v Tylově bytě. Chodívali k němu i mladí literáti. Jednou jsme se po zkoušce zastavili v Celetné ulici v kavárně u Suchých. Tyl poručil mě i své nevěstě Magdaléně čokoládu. Styděla jsem se mezi tolika mladíky. Jeden z nich, stoje o stůl, se opíral, sledoval mě uhrančivým pohledem. Náhle přistoupil k nám a řekl mi:
Prosím, jen pijte, panno. To vás příjemně zahřeje.
Byla jsem zjevem mladého, asi 23letého muže tak zaražena, že jsem sotva odpověděla.
Tato věta přinesla Lori osudovou lásku Karla Hynka Máchu.
Toho večera ji doprovodil domů a doprovázel ji pak na pořád.
Mácha chodil do kostela ve stejnou dobu jako ona. Šel s ní po mši domů. Nechal se pozvat k rodičům na návštěvu. Přinášel jí knihy a když mu řekla, že má ráda hudbu a zpěv, přinesl kytaru a zpíval. Nejraději měl Spí má zlatá a V borovém na skále háji. Když se později objevila Kde domov můj, byl by jí zpíval pořád a Lori by ho poslouchala ustavičně.
Mácha se v ní jenom viděl.
Sice mu vadilo, že mluví především německy, proto jí svoje dopisy opsal v němčině, ale jeho cit byl silnější než všechny vlastenecké úvahy.
Když už spolu nějakou dobu chodili, Zapsal si Mácha do svého deníku příhodu, která se přihodila na cestě domů z pohřbu známého rodiny Šumkových, kterého se účastnil i Karel Sabina.
A já si tě nevezmu.
Sabina na to řekl:
Sie lächelt zu dem Schmerz.
Přeřekl se a hned se opravil.
Scherz will ich sagen.
A ona na to?
Sagen Sie nur Schmerz.
Ty říkáš něco pěkného, jako slunce světlo a růže vůni vydává. Totiž sama o tom nevíš.
Reagoval na ní Mácha. To, oč v tom hovoru šlo, byla německá slovní hříčka. Když ji přeložíme volně, Sabina řekl, že...
Lori se usmívá té bolestivé zprávě. Vlastně žertu, chci říci.
Jen řekněte bolestivé.
Šmerc a šerc. Hinek a Lori se po víc než jeden a půl roční známosti intimně znali.
A přesto nemluvili česky.
Kromě němčiny a češtiny byl ještě jeden jazyk používán. Tedy používal ho pouze Mácha. Vyšel z řecké abecedy, přičemž zkonstruoval z různých znaků tajnou abecedu.
Vymyslel si ji, aby některé údaje ve svém deníku zašifroval.
Aby nebyl přistižen.
Mnohé jsou cynické, často vulgární, některé svou sexuální otevřeností až překvapující.
Od básníka nečekané. Jakoby básník byl přece jenom něco jiného než normální chlap.
Mácha jakoby se přímo těšil všemi popisy nejintimnějších lidských projevů. Snad ho to vzrušovalo, když podrobně líčil, co dělal on a co Lori.
Takže tajné písmo Karla Hinka Máchy se podařilo rozluštit. Není divu, v době počítačů.
Žádný počítačový program. Jakub Arbes se o to postaral. Ten problém ho přitahoval.
Sám o tom osobitě napsal, věren svému stylu.
Noc ze dne 11. na 12. prosince 1884 zůstane mi nezapomenutelnou. Byla temná a bouřlivá. Vichr úpěl a sténal, jak když v dálce dítě pláče. A mne pak hnala palčivá nedočkavost pustými ulicemi pražskými. Přiznám se, že byla zvědavost moje zřídka, kdy tou měrou podrážděna jako tenkrát. Nesl jsem si domů dva lístky. Nic více než dva malé, po obou stranách, popsané čtvrtičky drsného, hrubého papíru a přece vzácnost za našich dnů neocenitelnou. Z části psaný, z části šifrovaný úryvek deníku Karla Hinka Máchy z roku 1835. Možno si představit, s jakým zájmem vyslechl jsem zvečera v umělecké besedě zprávu, že chovají v rukopisném archivu úryvek z větší části, tudíž úplně neznámého deníku Máchova. Možno si představit, s jakou nedočkavostí odnášel jsem Máchovo tajemství domů, abych je, bude-li vůbec možno, dešifroval.
Tak to bychom měli úvod.
Hodný pera spisovatele, jenž se stal otcem Romaneta.
A pak už Arbes popisuje svoje úvahy nad metodou, jak šifry rozluštil.
Zanedlouho jsem neměl již pro nic jiného smyslu, nežli pro podivná, křivolaká, co do tvaru neznámá, neb i známá znaménka, jichž význam mi byl úplně tajným. Nespočetně kráte přeletl zrak můj oba lístky po obou stranách. Každou řádku, každé slovo, každé znaménko upoutalo moji pozornost bezpočtu kráte, nežli jsem se odvážil začít kombinovati.
Vynecháme všechny nástrahy, které dešifranta na té cestě potkali?
Vynecháme.
V tom případě jsme zaznamenali konečně první úspěch.
Arbes jej zaznamenal.
Arbes, samozřejmě.
V tom se mi podařilo rozluštit domněle aspoň písmenko jediné, vyskytující se osaměle, to jest bez spojení se znaménky jinými. Mohly to být i spojky A neb I, nebo také předložky S, Z, K, V a tak dále. Pro nejpřesnější kombinaci dospěl jsem konečně k přesvědčení, že to nemůže býti nežli spojka i. V zápětí se však vyskytla překážka. V některých řádkách bylo domnělé moje i příliš často na počátku slov. Český jazyk však nemá takových slov na i počínajících hojnost. I přesvědčil jsem se, že buď to znaménko to znamená písmenu jinou, nebo že není šifrované písmo psáno v jazyku českém.
Arbesovo úsilí se na chvíli ocitlo ve slepé uličce, pak se však k řešení přece jen dobral.
Na scestí jsem byl sveden pisatelovou lstivou opatrností. Dle všeho věděl Mácha, na čem dešifrujícímu v první řadě záleží, a proto psal šifrované věty své jednou od levé ruky k pravé, jako se píše obyčejně, druhou řádku však naopak, od pravé ruky k levé, takže každé slovo bylo obráceno. Tím se také stalo, že znaménko i, kterýmž v češtině každý infinitiv a mnoho jiných slov končí, octlo se v řádkách naopak psaných na počátku slov, čímž mi další kombinace v míře přímo neuvěřitelné byla stížena.
Ano, rádi to panu Arbesovi věříme.
Pan spisovatel se mezi tím pokoušel prospat, ale v jeho snu ho náramně děsila Máchova lebka v otevřeném hrobě, přičemž z ní vykukovaly hlavy malých hádků, kteří měli ku podivu podobu dvou kritiků, svého času trhajících máj na kusy.
Někdy popoledni následujícího dne se mi podařilo rozřešiti slůvko jsem. Mučil jsem se ještě 5 nebo 6 hodin, nežli jsem rozřešil asi 10 nebo 12 znamének, pomocí kterých bylo již možno začít permutaci slovní a větnou a ze slov kusích domyslit si znamének nových. Zvoliv si šifrované místo, rozřešil jsem takoska letmo slova koupil jsem. Tak jsem postupoval dále, z části jsem text permutací vyčetl, z části jsem se domyslil dodatečně smyslu, a to až do večera, kdy jsem se domníval, že mám rozřešena znaménka všechna.
Avšak co naplat, když některé řádky smysl dávaly, některé zase...
Tak například druhá řádka zněla, když jsem nahradil znaménka písmeny takto. Al slup as retlospehn irol orb elot. Nesmysl.
Ledaže?
Konečně i tato záhada byla rozluštěna. Když jsem totiž četl předcházející šifrovaný začátek koupil jsem způsobem obyčejným, ale po něm druhou, zdánlivě nesmyslnou řádku od pravé ruky k levé, vyčetl jsem koupil jsem dole prolory nech polstr za půl zla.
Ne polstr. To je poduška na jehli.
Klíč k Máchovým šifrám byl nalezen.
Tajemství, o kterém básník předpokládal, že nebude nikdy odhaleno, ztratilo svou tvář. K prospěchu Máchově či škodě?
Ptá se ve své knize Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi doktor Miroslav Ivanov a sám si odpovídá.
Nelze jednoznačně odpovědět, pokud si neujasníme pojem škody či prospěchu. Jestliže Máchu lépe poznáme, jestliže ho zbavíme mýtů a legend, jestliže ho budeme posuzovat bez pozlátka klasika, lze snad hovořit o užitečnosti, i když se nám místo zlatohlavu objeví nahý člověk. Na druhé straně ovšem nutno citlivě určit hranici, za níž už nelze jít.
To platilo ještě v 70. letech minulého století. Začátkem let 90. intimní Karel Hynek Mácha vyšel knižně. A ten, kdo si tu útlou knížku nekoupil, může si za pár vteřin celý text vygooglovat na internetu. Nic už nemá tajemství, všechno je odhaleno. Ta otázka je však neodbytná a stále se vrací. Zdali je to dobře.